aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Narodna skupština Republike Srpske podržala je presudu u predmetu Sejdić-Finci i pozvala privremenu zajedničku komisiju oba doma parlamenta BiH da što hitnije predloži široko prihvatljive amandmane na Ustav BiH kojim bi bila sprovedena presuda. Poslanici su usvojili odluke o dugoročnom i kratkoročnom zaduživanju Srpske emisijom obveznica i trezorskih zapisa u iznosu 100 miliona maraka za finansiranje ovogodišnjeg budžeta. Premijer Srpske Aleksandar Džombić biće domaćin sutrašnjeg sastanka premijera država regiona u vezi sa njegovom inicijativom za pripremu plana i koordinisanje aktivnosti na sprečavanju svih posljedica snježnog nevremena koje je pogodilo region, naročito mogućih poplava. Na Balkanu poznat je miris kiše, snijega, odavno i Turske, a i danas, ali tamo još bez proljeća. Bosna i Hercegovina pokriva izvozom samo polovinu uvoza iz Hrvatske, šta će biti tek nakon prijema u Evropsku uniju, u emisiji danas i o tome. Za mikspultom tonska realizacija Draško Vrhovac. Ja sam Velimir Božić, za početak pozdravna melodija. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj je trebalo da bude razmatran zaključak vlade kojim se objavljuje i stavlja u promet kartografska osnova administrativne karte Republike Srpske i distrikta Brčko nije održana. Sjednicu je zatražio 31 poslanik opozicije, ali skupštinska većina nije prihvatila dnevni red, čime je onemogućeno njeno održavanje. I dok poslanici vladajuće koalicije pitaju za čije interese radi opozicija, predlagači inicijative odgovaraju da skupštinska većina izbjegava da o ovom pitanju otvoreno razgovara, pripremila Ivana Frank.
Svega 13 poslanika bilo je za raspravu o brisanju entitetske linije u Brčkom, 43 poslanika su se uzdržala, a protiv rasprave nije bio nikom, što je bilo dovoljno da se rasprava ne održi. Šef kluba poslanika PDP-a Zoran Đerić smatra da je neodržavanje sjednice dokaz da skupštinska većina nije imala hrabrosti da se uhvati u koštac s ovim dokumentom.
Skupštinska većina ostala je dužna građanima Republike Srpske da objasni zašto je prekinut teritorijalni kontinuitet Republike Srpske i zašto je Republika Srpska podijeljena na dva dijela donošenjem zaključka vlade Republike Srpske, zašto zaključci vlade Republike Srpske nisu objavljeni u službenom glasniku, postavljeno pitanje od koga se to sve krije i zbog čega, krije se znači od građana Republike Srpske, i pitaju li se uopšte oni koji sada su izglasali da se o ovome ne raspravlja na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, zašto Sarajevo ćuti? Sarajevo ćuti iz razloga zato što im odgovara ovakva odluka vlade i odgovara im to što je prekinut teritorijalni kontinuitet Republike Srpske i Republika Srpska podijeljena na istočni i zapadni dio Republike Srpske.
Za vladajuću koaliciju, međutim, PDP je neodgovorna partija, jer je PDP-ov zahtjev za zakazivanje posebne sjednice bio velika greška na štetu Srpske. Predsjednik parlamenta Igor Radojičić posebno interesantnim smatra to što se tražilo da posebna sjednica bude održana dan prije planirane sjednice PIK-a, na kojoj bi trebalo da bude razgovarano o distriktu. Radojičić pita za čije interese radi PDP.
Jer sada međunarodna zajednica procjenjuje da li je loše što nema sjednice, ili bi bila loša naša diskusija na sjednici? Odnosno, oni koji ne žele da zatvore superviziju nad Brčkom imaju fantastičnu priliku da sad traže obrazloženja u ovom neodgovornom potezu Partije demokratskog progresa i oni koji su ih podržali. Skupštinska većina, znači SNSD i druge političke partije, zaključili su da nema potrebe za održavanje sjednice sa ovakvim dnevnim redom. Arbitražna odluka je provedena. Republika Srpska je sa svim svojim organima vlasti od 2000. godine do danas provodila arbitražnu odluku i ničime nije ugrožavala. Nadam se da to i predstavnici međunarodne zajednice snimaju doslovno što kaže. Tačkom 11. arbitražne odluke predviđeno je, citiram, međuentitetska granica će postojati u distriktu sve dok supervizor ne odredi da više nema pravnog značaja i da se može ukinuti. I supervizor Susan Johnson 2006. godine je to uradila, samo što se PDP probudio 6 godina kasnije. Podsjećam da su 2006. godine bili u vlasti, pa im to nije smetalo.
Inicijativu PDP-a podržao je i SDS, šef kluba poslanika Vukota Govedarica.
Žao nam je što nije bilo rasprave. Mislim da bi rasprava jednim dijelom dosta toga otvorila. Mislim da bi rasprava dala odgovore na mnoga pitanja na koju danas zasigurno vladajuća pozicija nije željela da uzme u obzir, izbjegavajući, odnosno potvrđujući ono što sam ja kazao prije nekih 15 dana, to je da je otvoreno pitanje da li će se uopšte ova sjednica i održati. Nažalost, ja sam bio u pravu, volio bi da smo danas o tome razgovarali, ali to je volja većine i to je demokratija najvjerovatnije i to je nešto što će najvjerovatnije građani u nekom narednom periodu moći da cijene i da sude.
Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća naroda Republike Srpske i član SDP-a Mirsa Đapo napominje da bi jedini smisao održavanja sjednice bio u tome da se čuje stav Republike Srpske o ovom pitanju. U njegovoj stranci smatraju da bi supervizija u Brčkom trebalo da ostane do lokalnih izbora.
Ako želi konačno arbitražnu odluku primijeniti, onda je to to. Dakle, nema međuentitetske linije bez obzira kako to, ko htio shvatiti. Ova rasprava koja je trebala se obaviti oko ovog ukazuje na još uvijek nespremnost u političkim institucijama i institucijama vlasti Republike Srpskoj da se s ovim pitanjem suoče na način kako je konačno arbitražno rješenje. Vi znate da Narodna skupština Republike Srpske posle konačne arbitražne odluke je donijela rezoluciju koju ne prihvata tu odluku. Evo, ova Narodna skupština je trebala donositi da kaže jasno šta misli o tome. Nema ovdje priče ima li linije ili nema. Nje nema i nema pravnog osnova za to. Naravno da će ovo izazvati debele analize koliko je Republika Srpska spremna provesti konačnu arbitražnu odluku.
Podsjećamo, vlada Srpske krajem prošle godine usvojila je zaključak prema kojem se entitetska linija Srpske zaustavlja na mjestu dodira sa distriktom i ne prolazi kroz njega kao što je bilo na dosadašnjim kartama. Ovim je potvrđena arbitražna odluka da je Brčko u zajedničkom vlasništvu entiteta i otklonjen je i posljednji uslov za zatvaranje supervizije.
Aktuelno o i u regionu. Politički analitičar iz Čikaga Srđa Trifković upozorio je nedavno da je na djelu sistematski pokušaj zvanične Ankare da obnovi ulogu Turske kao regionalnog hegemona ne samo na Balkanu već i u drugim regijama koje su do kraja 19. i početka 20. vijeka bile u sastavu Osmanlijskog carstva. U tom smislu on podsjeća i na izjavu člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da je turski premijer Tayyip Erdogan i lider Bošnjaka koja se nadovezuje na inicijativu Ankare o osnivanju Balkanskog parlamenta, što predstavlja jedan u nizu primjera dugoročno osmišljene strategije povratka Turske na prostore kojima je nekada vladala. S Turskom se mora sarađivati, ali treba imati na umu da ona sve poteze povlači u funkciji svog strateškog cilja, izjavio profesor dr. Darko Tanasković, naglašavajući da Turska teži jačanju svoje pozicije na Balkanu. Turska je značajan regionalni činilac, željela bi da postane i makroregionalna sila.
I prosječan građanin koji prati sredstva javnog informisanja, a onda i u svom okruženju, u svakodnevnom životu, od televizije preko robe koju kupuje u prodavnicama, i tako dalje, može zapaziti povećano prisustvo Turske u svojoj sredini. Sada konkretno govorimo o Republici Srpskoj ili u okru Bosne i Hercegovine. To je u celini izraz jedne nove politike Turske i njenog mnogo aktivnijeg i ambicioznijeg nastupanja prema Balkanu, koje je počelo 90. godina prošlog veka, a koje je zapravo posljedica činjenice da Turska posle prestanka hladnog rata nije više imala onu ulogu koju imala ranije, znači kao predstraža NATO pakta prema Rusiji, tako da ona oslobodila svoju politiku te obaveze i bilo kakve jednostranosti, a s obzirom na to da je reč o jednoj velikoj, snažnoj državi koja je ekonomski veoma propulzivna, ona je, polazeći od jedne dubinske ideologije neosmanizma, odnosno osmanske nostalgije i nastojanja da obnovi svoj uticaj u onim oblastima u kojima je Tursko carstvo, odnosno Osmansko carstvo nekada dominiralo, krenula sistematski da deluje prema regionima koje smatra svojim prioritetima. Ti regioni su Kavkaz, Balkan i Bliski istok. I mi vidimo da je Turska u posljednje vrijeme u vezi sa takozvanim arapskim prolećem također na jedan doduše protivrečan način, ali veoma aktivna. Konkretno kada je reč o Balkanu, a sada govorimo o Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, razumljivo je da je Turska izuzetno zainteresovana za ovaj prostor u sklopu te svoje neosmanističke strategije, zbog toga što ovdje postoje muslimanske zajednice, naročito brojne, to su Bošnjaci i Albanci, na koje Turska računa, o čemu je pisao i njihov sadašnji ministar spoljnih poslova Ahmed Davutoglu u svojoj knjizi Strategijska dubina, kao na glavna uporišta trajnog turskog uticaja na Balkanu. U tom sklopu razumljivo je da i političar ili deo političke klase među Bošnjacima u Bosni i Hercegovini nastoji da pribavi sto više podrške za svoju viziju uređenja Bosne i Hercegovine i na strani Turske, koja prividno posredujući, a zapravo kao advokat bošnjačke strane, nastoji da i ovdje bude činilac koji će demonstrirati svoju uticajnost na Balkanu, konkretno u Bosni i Hercegovini, ojačati svoje pozicije i postati jedna makroregionalna balkanska sila. Prema tome, to je sve krajnje logično i razumljivo, a mislim da za prosječnog građanina u suštini veoma značajno što upravo i neki bosansko-hercegovački političari, naročito iz redova bošnjačkog naroda, a zatim i neki turski političari i državnici, ponekad daju i takve izjave koje su u toj meri otvorene i jasne u pogledu želje i spremnosti da se realizuje jedan takav scenario, da onda stalno upozoravaju na to Da, s jedne strane sa Turskom se mora sarađivati u raznim oblastima, to je država koja pripada našem regionu, bez nje je upravo nezamisliva ni stabilnost ni prosperitet balkanskog regiona, ali da s druge strane u toj saradnji stalno moramo imati na umu da Turska sve poteze povlači u funkciji tog svog dalekosežnog strategijskog cilja i da mi moramo, konkretno ako je reč o Srbima, sa stanovišta svog državno-nacionalnog cilja i mete koje težimo, sameravati, odmeravati našu saradnju sa Turskom, videti u čemu je ona korisna i za nas svakako dobra i povoljna, a u čemu opet treba biti oprezan prema ovakvim turskim nastojanjima. Stvorena je jedna takva konjunktura u međunarodnim odnosima da je Turska zapravo ojačala, Turska ovako ambiciozna neosmanistička Turska pronašla jedan, da tako kažemo, prazan prostor, uslovno rečeno, u koji se ubacuje. Naravno, znamo da Sjedinjenim Američkim Državama odgovara to da Balkan u neku ruku bude pod nekakvom vrstom kontrole turskog faktora, jer je Turska relativno pouzdani saveznik u NATO paktu, jedna jaka država koja može obezbediti na širem, znači, prostoru izvesnu stabilnost prema američkom viđenju, i oni pomalo naivno, ne shvatajući ni našu istoriju, ni našu stvarnost, projektuju neko viđenje u kome bi svi ovi narodi na jugoistočnoj Evropi, na Balkanu, bili pod nekakvim turskim kišobranom i to bi za njih bilo onda rešeno pitanje. S Rusijom je druga stvar, ona ima vrlo složene odnose sa Turskom, ona sa jedne strane na planu trgovine, ekonomije sa Turskom veoma mnogo sarađuje, ali isto tako ima vrlo izoštren osjećaj za to da je Turska zapravo njen rival u ovom delu sveta, ko što je uvek bila. Evropska unija je slaba, kao što vidimo, nema jedinstvenu izgrađenu politiku prema Balkanu, zamorila se u pogledu prihvatanja ovih država kao članica, sama ta činjenica daje Turskoj veći prostor. Pa ja ne bih rekao da je neko svesno, se možda jedan deo američke političke klase koja tako vidi tursku ulogu, Turskoj nešto dozvolio i propustio. Turska se jednostavno koristi svim komparativnim prednostima koje njoj sadašnja situacija pruža. I ona bi se tako ponašala i da nije tako povoljne konjunkture. A kad je već konjunktura tako povoljna ili se Turskoj čini da je povoljna, onda će ona naravno maksimalno iskoristiti. To naravno zavisi i od činioca na samom Balkanu, a to je već sada naš problem.
Uticaj Turske uvijek je bio značajan na ovim prostorima, izjavio beogradski muftija Muhamed Jusuf Spahić. Ali, govoreći o najavi Turske da u Bosni i Hercegovini izgradi stotinu škola s ciljem obnove otomanskog kulturnog nasljeđa, muftija Jusuf Spahić ne vjeruje da bi to bilo dobro. Nije osmanlijsko nasljeđe presudno za muslimane, smatra Jusuf Spahić.
Uticaj Turske uvijek bio značajan na ovim prostorima. Nekako se u konstelaciji svih ovih dešavanja novog svjetskog poretka i ovoga novijeg svjetskog poretka i u situacijama gdje se neke stvari vrlo brzo menjaju i još u segmentu samoga planiranja, njoj se daje značajna uloga na ovim prostorima. To je u svakom slučaju Nova Turska, jedna generacija ljudi koji već sa 45 godina imaju 40 godina staža, jer tamo deca dosta rano počinju da rade i da obavljaju neke funkcije. Tako da je tu, radi se o radnom narodu koji je u jednom trenutku imao situaciju da možda radi za veoma niske plate, a sad radi za veoma visoke, ali i za nove uslove u sferi financija. Spremni su opet da rade za 100 evra zato što su već radili za 50 maraka. I razlika je, što bi rekli u onim starim bosanskim humorističkim emisijama, razlika je drastična. Danas mnogi ljudi nisu spremni da nakon što su imali takva tolika i tolika primanja rade za znatno manja primanja. Mislim da je tamo upravo to kvalitet koji ih nekako stavlja u poziciju i kao narod koji je radan i kao narod koji je spreman da izdrži sve izazove, kao pogodnu zemlju, ili kao da bi se ova krizna situacija u regionu okončala. Tako da mislim da je, kako bih kazao, njena uloga krajnje pozitivna u tom smislu, sem u ovako nekoliko segmenata, prvenstveno kada je u pitanju Islamska zajednica Srbije, gde su se u jednom trenutku, ali doduše na poziv vlasti u Beogradu, umešali u one odnose u koje se ne mešaju ni u svoje zemlje. Ali niko nije savršen sem Gospoda Boga. Čini mi se i u samoj i u Beogradu i u samoj vlasti u Beogradu shvaćeno šta je ono što je elementarni državni i nacionalni interes, odnosno interes muslimana Republike Srbije, odnosno interes srbijanskih muslimana, kako to ja volim reći, jer ta je sintagma vrlo određujuća. Tome će se vjerojatno protiviti neke strukture koje su oko Zukorlića skoncentrisane kada je u pitanju Islamska zajednica, ali nadam se da će to ostati u manjini i da će onda kasnije vremenom se prevazići svi postojeći problemi.
Istorijski gledano već je viđeno i kod Ive Andrića opisano šta je i kako bilo za turskog vakta i zemana. Šta se danas dešava, priča li je ili zaista jača i zašto turski uticaj na Balkanu, posebno u Bosni i Hercegovini, pitamo gospodina Željka Vujadinovića, istoričara iz Banja Luke. Nakon hladnog rata, u tranzicionom periodu, Turska je pronašla svoj put i samostalnost u spoljnoj politici, istakao je gospodin Vujadinović na direktnoj liniji aktuelnosti.
Ta samostalna spoljna politika dijelom se bazira i na tome da Turska treba da povrati onu moć i onaj značaj i uticaj koji je nekada imala. Tu moć, značaj i uticaj daju je prije svega geopolitički položaj, znači geografski položaj, politička snaga, vojna snaga, istorijska tradicija jednim dijelom i naravno demografski potencijal. Turska prije svega usmjerava dalje svoje spoljno-političke akcije prema tri regionalna pravca. To je Balkan, na prvom mjestu, koji je možda za nje najvažniji, zatim Kavkaz i na trećem mjestu to bi bio Bliski istok. U svemu tome, Turska također treba da bude i jedna od onih država koja u ovome tranzicionom procesu može da izraste u veliku silu. U tom procesu izrastanja u veliku silu, ona bi bila i jedna zemlja koja bi mogla da okupi i islamski svijet od zapadnih balkanskih granica pa do kineskih granica i time bi mogla da posluži nečemu što je uskoro da posluži. Dakle, da bude dio nečega što inače se smatra da već dugo decenja postoji kao strategija zapadne, a to je destabilizovanje situacije u Rusiji i u Kini, prije svega u Rusiji. S obzirom na velika bogatstva rudna i ostala koja postoje u Rusiji i smatra se da je velikim dijelom akcije Zapada posljednjih 20 godina su usmjerene prema tom cilju. U vezi sa tim možda bi mogli da posmatramo i dešavanja u Jugoslaviji posljednjih 20 godina, pa između ostalog i bombardu Jugoslavije 99. godine. Ono samo po sebi, dakle bombardu Jugoslavije samo po sebi nije bilo, ono je prije svega bilo sredstvo. Model budućih odnosa, uređenja ili načina kako treba rešavati pojedine situacije. Također, u vezi sa tim, zapade prije svega Sjedinjene Američke Države s obzirom na to da nisu još našle način kako da urede i srede svoje odnose sa Rusijom. Još uvijek tu postoje nekakvi recidivi hladnoratovskih tenzija. Pokušavaju sada da u ovome smislu obezbijede stabilno i čvrsto stanje u Evropi, da eventualno u Evropi pozadini ne bi moglo da dođe do nekakvih nemira i prije svega neke mogućnosti da se stvore uporišta koja bi mogla da budu antizapadno orijentisana, prije svega antiameričke orijentisana. I tu sam bio imao iskustva iz Drugog svjetskog rata, kada je prije svega srpski narod bio nosac gerilskog otpora protiv hitlerovskih osvajača, protiv njemačkih osvajača i ostalih u Drugom svjetskom ratu. I upravo je ta mogućnost stvarala jedan vid one gerilske borbe koja je vezala veliki dio okupacionih vojnih snaga za balkansko ratište. Prema jednoj studiji američkoj vojnoj, smatra se da bi trebalo čak nekoliko stotina hiljada vojnika da se participuje taj prostor. Zbog toga se u ovome smislu onda i smatra da bi trebalo obezbijediti u tim budućim sukobljavanjima, eventualno sukobljavanjima sa Rusijom i stabilnu pobjedu. I jednim dijelom je i situacija, geopolitička situacija na Balkanu uslovljena i tim pretpostavkama, tim projekcijama i u krajnjoj liniji stvaranjima tih planova.
Gospodine Vojedinoviću, koliko je metaforički Evrope u BiH, a koliko Orijenta? Je li to 50-50 granica iz Daytona, nekad Jalta za Balkan?
Ovdje bih htio da napomenem, u vezi sa tim htio da napomenem još nešto. Nekada je kod nas, u zavisnosti od toga odakle se to posmatra, prisutno izrazito jednostavna slika o starijoj turskoj istoriji, posebno istoriji Osmanskog carstva. I svega nije to bilo ni samo nasilna država, u nekim svojim elementima. To je bila najnaprednija država posebno u 16. vijeku tada u Evropi, vojnički i administrativno najorganizovanija, sa elementima tolerancije, recimo, koji su bili jači i izraženiji nego što su bili u zapadnoj Evropi toga vremena. Jer od vremena jačanja reformacije u zapadnoj Evropi, to znači od početka 16. vijeka, a posle Tridentskog koncila važila je jedna stara krilatica u samoj Evropi, a to je cuius regio eius religio. To bi u ovome slučaju značilo da onoj religiji, onoj vjeri koja pripada vlada, to je pripada i ostalo stanovništvo. Smatralo se ipak da takva situacija, ne da se smatralo nego, vidljivo i očigledno je bilo da takva situacija u samoj Turskoj nije postojala, nego da su bili, izraženi elementi vjerske tolerancije, kažem posebno u ranijem vremenu. Od vremena krize Turske države, a to znači druge polovine 17. vijeka, jačaju i vjerske tenzije, vjerska neprijateljstva, vjerski sukobi na toj osnovi i oni će se kasnije ispostaviti ne samo na turskom prostoru, nego i na čitavom balkanskom prostoru kao ono što će bitno odrediti karakter nacije. I tu će se religija postaviti kao osnovni element nacionalnog identiteta. U vezi s ovim što smo sada pitali, koliko je sada u Bosni prisutno jedno i drugo, u Bosni je zaista prisutno i dosta tragova orientalne civilizacije, orientalne kulture, ali i dosta tragova evropske kulture i evropske civilizacije. I priče o podjeli sada, koje bi trebalo nekad idu prema Balkanu, dijelom imaju svoje uporište, dijelom imaju svoje uporište u nekoj ranijoj istoriji, mada se često o njima dosta paušalno govori. Pogotovo kad je u pitanju određivanje te granice. Tim se poslovima, ako tako mogu da kažem, u novije vrijeme bavili ljudi koji su se uglavnom, jel bi, publicisti i politikologi pojedini koji su se bavili pitanjima sukoba civilizacije. I onda se smatralo da u osnovi civilizacije su uvijek nalazi u sukobu, što bi inače bilo po meni jedna intelektualna greška jer se civilizacije teško mogu nalaziti u sukob. Ali je bitna vizija kako se oni određivali u stvari šta pripada jednoj civilizaciji, šta pripada drugoj. I od one čuvene Huntingtonove knjige koja je danas već postala klasika, manje ili više, granica između istoka i zapada kretala je, protezala se, ako tako mogu da kažem, ovim balkanskim prostorom. I to protezanje balkanskim prostorom u stvari onda određuje na jedan način i budućnost čitavog Balkana. Prije svega, da li Evropa na njega gleda kao na svoj sastavni dio ili na ono što je Marija Teodorova svojevremeno pisala kao na svoju sopstvenu unutrašnju drugost. Ta unutrašnja drugost je uvijek tu prisutna, ali uvijek izaziva svoju posebnu bol. Ima posebnu bol za samu Evropu.
Još jedno pitanje, gospodine Vujedinoviću. Turska najavljuje da bi u Bosni i Hercegovini da izgradi 100 škola s ciljem obnove otomanskog kulturnog nasljeđa. Kako je vaše mišljenje o tome? Za sada postoji na Palama samo jedna škola koja se zove Srbija.
To je jedan od načina kako Turska sada provodi tu svoju neoslanističku politiku. Ona je i veliki ekonomski ulagač, zalaže se za obnovu spomenika iz otomanskog nasljeđa i već uveliko radi na tome za potenciranje sadržaja iz osmanske istorije u udžbenicima, u nacionalnim udžbenicima u svim, skoro svim balkanskim zemljama, dakle na onim prostorima gdje ona nekada vladala. I između ostalog, Turska je već otvorila pojedine prosvetne ustanove, dakle škole, pa čak i univerzitete u pojedinim balkanskim zemljama, između ostalog i Bosni i Hercegovini. Jedan od načina kako će se širiti ta kultura i taj uticaj je upravo i otvaranje dakle novih škola i kroz obrazovne, uopšte generalno gledano kroz obrazovne i kulturne institucije su one povezane jedne s drugim. Naravno, to je jedan od načina na koji Turska svakako, onoliko koliko se to dozvole, koliko državne organe dozvole, na koji Turska ima svoje puno pravo. Kako može da bude sada drugi uticaj, možemo samo da pitamo se.
Najljepša hvala što ste se odazvali na naš poziv za razgovor, uprkos brojnim obavezama koje imate evo i u ovom trenutku. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
Radio Republike Srpske.
Države jugoistočne Evrope dobro su mjesto za investiranje, o čemu u jeku ekonomske krize svjedoči interesovanje velikih investitora iz Njemačke, Italije, Južne Koreje, Amerike i drugih zemalja. Ovo je istaknuto na regionalnom skupu o međunarodnoj sertifikaciji opština Jugoistočna Evropa, region povoljnog poslovnog okruženja danas u Beogradu. U radu su učestvovali ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija, gradonačelnici i načelnici opština iz Republike Srpske i Federacije BiH, Banja Luke, Prijedora, Sanskog mosta, kao i zvaničnici i gradonačelnici Srbije, Makedonije, Hrvatske. A Hrvatska do sada je bila najveći spoljno-trgovinski partner BiH, ali se postavlja pitanje da li će i ostati naredne godine kada postane članica Europske unije. BiH pokriva izvozom samo polovinu uvoza iz Hrvatske. Dosadašnji suficit Hrvatske u spoljno-trgovinskoj razmjeri sa BiH dostigao je 40 milijardi maraka, istraživao Stjepan Zlikovac.
U Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Savjeta ministara već su napravili analizu šta će novonastala situacija članstvom Hrvatske u Europskoj uniji donijeti dobro, a šta loše, prije svega za BiH izvoznike. Pomoćnik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Dragiša Mekić.
Znači, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, Bosna i Hercegovina može samo pregovarati sa Europskom komisijom kao predstavnicom Europske unije. Mi smo napravili u ministarstvu jednu analizu stanja i situacije šta će se desiti. Tu će se pojaviti više problema. Sa bosansko-hercegovačke strane problem, jedan od problema, to je broj graničnih prelaza. Drugi dio problema, to je plasman naših roba, prvenstveno životinjskog porijekla, jer u tim našim robama nismo dosili standarde Europske unije koji zadovoljavaju da bi mogli se izvoziti u Hrvatsku, jer faktički to je sada izvoz u Europsku uniju. Drugi dio problema bit će problema naših kompanija koje su radile samo sa Hrvatskom, a nisu radile sa Europskom unijom i dolaskom u firmi na granicu mogu se susresti sa problemom da ne mogu izvesti u Hrvatskoj, jer imaju posebne neke tehničke stvari koje se moraju raditi. To je između ostalog uzeti carinski broj Europske unije i tako dalje. Taj dio morat ćemo jednim obavještenjem, seminarima, obukama firmi da ih obavijestimo da su dužne tu. Znači, normalno, robe koje mogu i zadovoljavaju standarde mogu ići u Europsku uniju, one koje ne zadovoljavaju i ne mogu. I treći dio problema koji će se desiti, ali to će problem Hrvatske, što će se susresti Hrvatska sa jednim dijelom svojih roba koja je do sada izvozila prema sporazumu CEFTA sa carinom nula, to je također jedan dio poljoprivrednih proizvoda koji će sada imati carinsku zaštitu, znači pošto ta carinska zaštita nije mala, oni će njihovi poskupiti proizvode i vidjeli se, hoću samo da navedem primjer iz Slovenije, vidjeli se da je slovenačka roba bilo mnogo u Bosni i Hercegovini ulaskom Europske unije. U Europsku uniju oni su poskupile robe i vidite da tih roba nema mnogo sad na našim policama i robama.
Kontakata sa predstavnicima hrvatske vlade u ovim pitanjima do sada nije bilo, ali jeste sa Europskom komisijom, potvrđuje Mekić.
U onim oblastima koje BiH i Europska komisija, znači što je u oblasti Europske unije, normalno mi pregovaramo sa Europskom unijom. Postoje određene bilateralne stvari koje se mogu rješavati bilateralno, a međutim mediji su prenijeli o trgovinskom protokolu. Mi nećemo moći trgovinski nikakav protokol praviti o liberalizaciji sa Hrvatskom, nego ćemo raditi sa Europskom unijom. Znači, ukoliko Europska komisija bude zahtijevala dodatni protokol, ukoliko bude zahtijevala i nama odobri državno predsjedništvo, odnosno vijeće ministara, da krenemo u pregovore, mi smo spremni i tu smo napravili analizu, a budući da kao kontra šta možemo dobiti od Europske unije, mi možemo samo ograničeno, znači da nam se neke kvote samo povećaju, jer sve je nula za Europsku uniju, a u standardima ne možemo pregovarati, znači mi nismo mnogo ni zainteresovani da damo neku veliku liberalizaciju. A ako bude morali, mi smo spremni da dajemo ograničene neke ustupke Europskoj uniji ovaj puta, jer u sporazumu stabilizacije i pridruživanju ima jedan član koji govori da nakon određenog perioda obje strane, odnosno BiH i Europska unija, mogu sjesti i dogovoriti o daljoj liberalizaciji.
Podaci sa kojima raspolaže spoljnotrgovinska komora BiH ne idu u prilog domaćim proizvođačima i izvoznicima. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju taj položaj će biti još teži, kaže Duljko Hasić, analitičar u spoljnotrgovinskoj komori.
Bosna i Hercegovina zbog neprincipijelnog stava hrvatske strane i Europske unije odredila je samo dva granična prijelaza za proizvode biljnog i animalnog porijekla, za proizvode koji će biti plasirane na tržište Hrvatske i Evropske unije. Taj način potpuno je skučen prostor za proizvode iz Bosne i Hercegovine koje su bili usmjereni na tržište Hrvatske. Naime, dva granična prijelaza su izuzetno malo kapaciteta, Stara Gradiška i onaj u Doljenima, pogotovo ovaj u Doljenima koji svega 5% ukupnog bosansko-hercegovačkog izvoza u ovoj oblasti, govorimo o proizvodima biljnog i animalnog porijekla, plasirana na tržište Hrvatske. Na taj način, ukoliko tako ostane, bosansko-hercegovačka strana bit će zaista oštećena, odnosno konkurentska sposobnost njenih proizvoda iz oblasti agroindustrijskog kompleksa bit će potpuno smanjena, povećat će se troškovi transporta i drugo, znači povećat će se troškovi čekanja. S obzirom da su ta dva granična prijelaza zaista, još jednom ponavljam, izuzetno malo kapaciteta i nisu tehnički opremljeni. S druge strane, bosansko-hercegovačka strana će morati udovoljiti odgovarajućim standardima Europske unije, s obzirom da će i Hrvatska od 1.7.2013. godine biti znači, članica Europske unije, mora udovoljiti odgovarajućoj kontroli kvaliteta sa aspekta znači, sanitarne, fitosanitarne, veterinarske inspekcije i uključujući tu ostale standarde kada je u pitanju CE označavanje i ostalo. Što znači da je ovaj kompleks pogotovo biljnog i animalnog porijekla u izuzetno kritičnoj fazi, odnosno ukoliko se nešto ne popravi kada je u pitanju infrastruktura kontrole kvaliteta i dva granična prilaza, bosansko-hercegovačka strana traži najmanje 5, da će situacija biti izuzetno složena, s obzirom da samo u ovoj oblasti Bosna i Hercegovina na tržište Hrvatske izvozi godišnje cirka oko 200 miliona maraka. U tom slučaju, ukoliko bi se zadržali na pravilima Evropske unije striktnim, onda bi u Hrvatsku i Evropsku uniju preko ova dva granična prijelaza mogli izvoziti samo dva proizvoda, to je znači sirova koža i živa riba. Sve ostalo, pogotovo kada su pitanju proizvodi mlijeka, mliječnih prerađevina, zatim mesa, mesoprerade, meda i ostalog, znači bili bi ugroženi. S druge strane, hrvatska strana ulaskom u Europsku uniju, odnosno od 1.1. tako je dogovoreno od strane Europske komisije da bi ova pravila važila, hrvatska strana traži da i dalje ostane saradnja na režimu slobodne trgovine po CEFTA sporazumu, što u ovom trenutku znači Bosne i Hercegovine ne bi odgovaralo i prvenstveno iz dva razloga. Prvo, znači konkurentska sposobnost proizvoda u Bosni i Hercegovini iz ove oblasti bilo bi ugrožena, s obzirom da ona u sadašnjem stanju izuzetno na niskom nivou. I drugo, hrvatski proizvođači će dobiti odgovarajuće potpore, odnosno subvencije kada su u pitanju pristupni fondovi, kada su u pitanju IPA fondovi i subvencije od strane hrvatske vlade, što znači da bi u tom slučaju proizvodi u Bosni i Hercegovini iz te oblasti bili dosta neravnopravni.
Planovi da se uvozu iz Hrvatske parira sa bar 2/3 izvoza do sada su bili samo želja, a u buduće će biti još teže ostvariva.
Thank you.
Pošte Srpske danas obilježavaju 15 godina uspješnog postojanja i rada. U šalter sali glavne pošte u Banja Luci položeni su vijenci na spomen ploču poginulim radnicima ovog preduzeća. Promovisano je prigodno izdanje poštanske marke 15 godina Pošte Srpske. Marka je izdana u čast svih onih koji su bili i koji jesu zaslužni za izgradnju i unapređenje poštanskog sistema Srpske. Uručena su i prigodna priznanja najboljim radnicima, zaslužnim penzionerima i članovima porodica poginulih boraca nekadašnjeg radnog poštanskog sistema. U Narodnom pozorištu Srpske u 18 časova uskoro bit će održana svečana akademija posvećena poštama Srpske. Opširnije Marko Vejić.
Podjelom jedinstvenog PTT sistema Republike Srpske 1997. godine nastala su dva samostalna preduzeća, Pošte Srpske i Telekom Srpske. Krajem 2002. godine pošte postaju akcionarsko društvo, čiji je većinski vlasnik Republika Srpska. Nakon podjele, sjedište preduzeća bilo je u Sokocu, a danas je u Banja Luci. Za razvoj ovog preduzeća značajnu ulogu imaju oni najstariji. Jedan od njih je i Risto Vuljović, koji za sebe ima 41 godinu rada u pošti, a već je 11 godina u penziji.
Fino mi je bilo, bile fini stvari i loši stvari, ali više dobri nego loši. Kad opet radio, opet to isto radio, ja sam volio s ljudima raditi, sarađivati, nisam nikakvi pritužbi imao, svi su me volili, dan danas me zovu.
Svih ovih godina preduzeće je poslovalo na cijeloj teritoriji Republike Srpske pod istim uslovima za sve građane. Danas Pošte Srpske organizovane su u 11 radnih jedinica u kojima radi 2369 radnika. Među tim radnicima je i Stevan Lazarević koji je dobio priznanje najboljeg u Banjalučkoj radnoj jedinici. Lazarević je kontrolor u poštanskom centru već 31 godinu i kaže da ovaj centar obiluje kvalitetnim radnicima.
Mislim da će prerasti u tradiciju, znači ovaj izbor da će prerasti u tradiciju jer mnogim radnicima je znači san da budu najbolji. Kad osjetim jedan mali dijelić svog doprinosa, stvarno nemam riječi za to.
Na jubileju nisu zaboravljeni ni članovi porodica poginulih boraca kojima su uručena priznanja. Direktorka Pošta Srpske Jasminka Krivokuća istakla je da su ove porodice na prvom mjestu jer su njihovi najbliži ugradili svoj život kako u temelje Republike Srpske, tako i u sistem Pošta Srpske. Krivokuća je dodala da Pošte Srpske u narednim godinama planiraju maksimalno iskorištavanje svih kapaciteta kao i osavremenjavanje procesa rada.
Nadamo se da će Pošte Srpske se dalje razvijati i da će u budućnosti biti prisutne u domu svakog građanina Republike Srpske i da ćemo širiti lepezu svojih usluga na zadovoljstvo svih građana Republike Srpske, a i na naše unutrašnje zadovoljstvo.
Večeras biće održana svečana akademija 15 godina Pošta Srpske u Narodnom pozorištu Republike Srpske, gdje će se najvećim korisnicima poštanskih usluga, bivšim direktorima te saradnicima koji su pomogli u unapređenju poštanskog saobraćaja Republike Srpske uručiti prigodna priznanja. Akademiji će osim predsjednika Srpske Milorada Dodika i ministra za saobraćaj i veze Nedeljka Čubrilovića prisustovati značajnije ličnosti iz političkog, privrednog, kulturnog života Republike Srpske, BiH i regiona.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, autori priloga Ivana Frank, Nevena Stanković, Stjepan Zlikovac, Marko Vejić, izbor muzike Tatjana Ćorković, tonska realizacija Draško Vrhovac, ja sam Velimir Božić, do slušanja.